Chydig adnodau lyfr y Salmau, Salm 92. Da yw moliannu'r arglwydd, a chanu mawl i senw di y gorichaf, a chyhoeddi dy gariad yn y bore a thyddlondau bob nos, gyda'r dectant a'r nabl a chyda chordiau'r delyn. Oherwydd rwy ti o arglwydd wedi fy llawenychu a swaith, rwyf yn gorfoleddu yng ngweithgarwch dy ddwylo. Mor fawr yw dy weithredoedd o arglwydd, a dofn iawn dy feddyliau. Cydweddion, da, da ni diolch i ti am anogaeth y salmydd i daddoli di yn llawen, ac i ddefnyddio'n adnoddau a'n offerynnau cerdd a'n lleisiau i ganu dy glod di gyda'n gilydd. A mae rygwn y fraint yn bod ni wedi gallu dod yma mewn rhyddid, heb i bobl yn gormesu ni, heb i lywodraeth yn gwahardd ni, heb i bobl yn herlyd ni y prynhawn yma. Diolch i ti am y rhyddid crefyddol sydd ganddo ni yng Ngwledydd Prydain. Arwain ni i fanteisio ar hynny ac ddefnyddio'r rhyddid er mwyn rhannu y newyddion da o lawenydd mawr gyda'n cyd genedl a'i rannu'n hellach gyda'n byd. Fel y byddo i'r byd ac i ddynoliaeth ac i Gymru ddatseinio gan neges dy gariad i yn yr arglwydd Iesu. Tywys ni yn yr ysbryd glân y prynhawn yma i ymuno gyda'r salmydd mewn clod. Yn enw Iesu yn arglwydd. Amen. Ar ôl yr emyn cyntaf, mi fydd Gwenda yn dod ymlaen i ddarllen o'r Beibl. Dyroi ni darwiniad arglwydd drwy yr oedfa hon. Rhod ysbryd a'i ddylanwad i'n sancteiddio ger dy fron. Nefoi ddiw dedwydd fyw dan dywenau di o ddiw. Yr emyn cyntaf.
Daw'r darlleniad o'r bumed bennod o lythyr Pôl at yr Effesiaid, adnodau 6 at 1 ar 20. Byddwch fyw fel plant goleuni. Peidiwch â chymryd eich twyllo gan eiriau gwag neb. O achos y pethau hyn, y mae digofaint Dyw yn dod ar y rhai sy'n anifydd iddo. Peidiwch felly â chyfathrachu â hwy. Tywyllwch oedd eich wygynt, ond yn awr goleuni ydych yn yr arglwydd. Byddwch fyw fel plant goleuni, oherwydd gwelir ffrwyth y goleuni ym mhob daioni a chyfiawnder a gwirionedd. Gwnewch yn siŵr beth sy'n gymeradwy gan yr arglwydd. Gwrthodwch ymgysylltu â gweithredoedd diffrwyth y tywyllwch, ond yn hytrach, dadlenwch ei drygioni. Gwarthus yw hyd yn oed crybwll y pethau a wneir ganddynt yn y dirgel, ond y mae popeth a ddadlenir gan y goleuni yn dod yn weladwy, oherwydd goleuni yw popeth a wneir yn weladwy. Am hynny y dywedir, deffro di sydd yn cysgu a chod a fi wrth y meirw ac fe dywyna Crist arnat. Felly gwyliwch eich ymddygiad yn ofalus gan fyw nid fel rhai anoeth, ond fel rhai doeth. Daliwch ar eich cyfle oherwydd y mae'r dyddiau'n ddrwg. Am hynny, peidiwch â bod yn ffôl, ond deallwch beth yw ewyllus yr arglwydd. Peidiwch â meddwi ar wyn, a fradlonedd yw hynny, ond llanwerch chi ar ysbryd. Cyfarchwch eich gilydd a salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol. Canwch a thyncywch o'ch calon i'r arglwydd. Diolchwch bob amser am bob dim i fyw y tad yn enw ein harglwydd Iesu Grist, a byddwch ddarostyngedig i'ch gilydd o barchedig ofn tuag at Grist.
Diolch Gwenda am y darlleniad o Effesiaid, am bwriad ni a yn oedfa'r pnawn tan yr haf rwan, ydy bod un o'r aelodau yn gwneud y darlleniad o sul i sul, a Gwendad y cyntaf i wneud hynny. Da ni am droi at yr arglwydd mewn gweddi, a da ni am gael chydig o ddistawrwydd ar y dechrau. Fyrio'r gariad yw, falle bod gynnwch chi weddi yn eich calon, da chi eisiau rannu efo'r arglwydd yn y gwasanaeth. Gwnewch hynny yn ystod y distawrwydd. Felly gawn ni gydweddio. Dad Nefol a thad ein harglwydd Iesu Grist, diolch am gyfle eto i fod yn dy bresenoldeb di fel gyda chynu llidfa'r saint. A da ni yn uno efo'r salmydd yn dy glodfori di, da i'w moliannu'r arglwydd a chanu mawl i senw di y goruchaf. A chyhoeddi dy gariad yn y bore a thydlondeb bob nos. Diolch am gyfle y sul yma i gyhoeddi dy ffyddlondeb di i mi unwaith eto yn ystod yr wythnos a'i theibio. Dw ti ddim yn gadael ni'n amddifad, dw ti ddim yn gadael ni yn waglaw byth, ond mae dy ffyddlondeb di yn rhyfeddol tuag atom ni, fel dynoliaeth yn cynnal gyda pheilioni, dair di sydd yn cynnal y alaeth hon a phob galaeth arall. A ffetasa ti yn tynnu nôl, yn atal dy law, yn atal dy oryw chlywodraethu dros y greadigaeth enfawr hon, mi fyddai hi yn syrthio yn bendramwnagl i anrhefn llwyr. Mae dy ffyddlondeb yn rhyfeddol yn dy gariad tuag ata ni. Yn y ffordd yr wyt ti'n rhoi adnoddau i ddynoliaeth fyw, er yn bod ni'n ddibris o'r adnoddau hynny, yn gwrthod rhannu bwyd a dŵr ar gyfer yr anghenis yn ymbyd er bod digon, yn gwrthod amddiffyn, di-amddiffyn, am y modd yr wyt ti yn dyffyddlondeb o arglwydd, yn yn cynnal ni fel dy bobl, fel yr eglwys, fel dy deyrnas di. Er y cefni, er yr gwadu, er y diffyg ffydd yng Nghymru ar hyn o bryd, eto gyda'ch bobl mae dy ffyddlondeb di i'w ryfeddu. Da i'w moliannu'r arglwydd, a chanu mawl i thenw di y goruchaf, a chyhoeddi dy gariad yn y bore, a ffyddlondeb yn y nos. Ac i hyn yn creais ni dad, ni wedi byw mewn anghrediniaeth, mewn ansicrwydd, ond i fyw mewn perthynas glos gyda ti yn tad Nefol. Ac nid yn unig hynny i fyw mewn cytgor da gyda chariad tuag at ein cyd-ddynion, fel bod harmoni rhwng cenhedloedd a chymunedau ac ardaloedd. Oherwydd yno ti a chyda thi, da ni'n canfod yn lle, da ni'n canfod pwy ydan ni mewn gwirionedd, ac da ni'n gweld yn gilydd fel y dylem weld ein gilydd, a'n cyd ddinasyddion, fel pobl a grewyd ar lun a delw y creawdwr. A phob un, beth bynnag i gefndir i'w gyflwr ei safle, yn gyfartal ger dy fron di. Maddau ni arglwydd yn bod ni yn gallu bod mor anffyddlon i dy ffyddlondeb di. Yn dilyn yn trywydd yn hunan, yn dilyn yn chwanta'n hunan, yn dilyn yn meddylia gwag yn hunan yn hyderus, ac eto'n gwneud llanast o fywyd a byd. Maddau ni'n bod ni'n llygryd y greadigaeth di, byth a hefyd, a'r modd yma dynoliaeth, yn gwrthod newid i ffordd o fyw yn y dyddiau hyn, pa mae'r byd yn cnesu, pan mae'r moroedd yn codi, pan mae'r rhew lifoedd yn datmar. A da ni parhau i fyw fel yr ydan ni wedi gwneud am ddau gam mlynedd, yn llosgi adnoddau i'r byd hwn yn ddifeddwl, er mwyn elw, er mwyn cyfforddusrwydd, a rwsyd yn dwyn y dyfodol oddi ar yn plant, ac oddi ar plant yn plant, gyda chanlyniad yr hyn awnaw ni yn ein trachwant. Gna ni'n ffyddlon i'r gorchymyn a roddais di ni yn y Genesis i edrych ar ôl dy greiad di, a'r glwyddyn i o'r ni, mor arferchog i'w denw ar yr holl ddeiar, yr hwnna sodais do goniant yn y nefoedd, wenau plant bychain yr hain signo perais nerf i ostegu y gelyn. Pa beth yw dyn i ti yw gofio, mab dyn i ti ymweled ag ef. Can isgwneitho stef ychydig is na'r anglion, ac ai coronau stef ac o goniant. Gwneitho stifo arglwyddiaethu ar weithredoedd dyddwylaw. Nes ti roi cyfrifoldeb i ni i edrych ar ôl dy greadigaeth di, y creaduriaid, y llysia, y planhigion, y môr, pob peth da ni fod yn gyfrifol, ond eto anffyddlon yda ni i dalwa di, yn llygru hefo'n mwg a'n CO2 a chyda'n plastig yr hyn rwyt ti wedi ymddiried i'n gofal. Helpa ni drwy waith yr Efengyl a gwaith yr Ysbryd Glân i gallio fel dynoliaeth ac i fod yn fwy cyfrifol wrth edrych ar ôl yr ardd hynod hon, gardd y ddeiar am ddiriedaist i ni. A maddau ni o dad yn pechodau bob cyfeiriad gan gynnwys yn pechod o ddiffyg gofal dros y byd. Da ni diolch i ti am yr arglwydd Iesu ac am yr hyn o llawnaeth Crist drosom. Nid i dofi yn calona yn ffwrneisi tambaid gariad ac arllwys y tawdd a ddaw i foldiau dyfwriadau di. Fel yr adnewyddu'r dyddelw di yn yn calona ar yn bywyda ac ar ein hymddygiad. Da ni am dy wasanaethu di fel unigolion ac fel eglwys yn yr hardal yng Nghymru ein gwlad ac yn y byd. Ac fi ofyn nhw'n am dyfendith di i theglwys yn y dyddiau hyn a llwyddiant i waith dy deyrnas di yn ymplith ac ymhlith cenhedloedd eraill. Fe gofion y prynhawn ma am bawb o'n cyd aelodau yn babanod, yn blant, yn ienctid, yn deuluoedd, yn unigolion ac yn henoed. I gofiwn ac fe dair weddiwn dros y sefyllfaoedd hynny o anghydfod yn yn byd, meddwl am yr gwrthdaro nawr gyda gymosodiad Iran ar Israel, a gweddion a fydd pethau mynd o ddrwg i waith dad nefol, a tal law yr rhai hynny sydd yn ryfelgar, a tir yn dachymod yr wythnos on, a tir yn dachad oediad i Gaza. Da ni'n meddwl am y rhai sydd yn dioddef yn y fan honno, y rhai hynny sydd angen bwyd a ffisig a cysgod i fyw. Da ni'n gweddio dros yr elusenna sydd yn gweithredu mewn ardaloedd y difreintiedig ac anghennus y byd, gwarchod y rhai sydd yn gweithio er mwyn eraill, fel bod poen yn cael ei liniaru. Da ni diolch i ti am olini defengu lathgariad, boed i'r golini hwn lewyrchu i feddyliau arweinyddion gwledydd sydd yn paratoi byth a hefyd am ryfel. Cyflwynwn yr gwleidyddion i ti, y rhai sydd yn yn harwain ni o fewn ein cymdeithas, yn San Steffan, yn Llundain, yn yr Alban, yng Ngogledd Iwerddon, ac hefyd yma yng Nghymru ac yng Nghaerdydd. Dyroddoi thineb iddyn nhw i lywodraethu yn gytbwys ac yn gyfiawn ac yn feddylgar. Gad iddyn nhw feddwl yn arbennig am y bregus sydd o dan eu gofal, fel eu bod nhw'n darparu ar gyfer y cleifion, y sal, yr henoed a'r plant yn ein plith. Ac wrth weddio, da ni'n cofio am yn tyluoedd ni i gyd y prynhawn yma. Fe wyddos ti amdanyn nhw, yn tyluoedd ni sydd ar yr holl gyfandiroedd, y tyluoedd sydd ar wasgar yma yn Ewrop ac ym Mhrydain, a'r tyluoedd sydd yn byw yn agos ata ni yng Nghaerdydd. Gofynnwn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Fe ganwn yn awr yr ail emyn, os gofyn rhywun beth yw Duw, a tebwn i mai cariad yw. Fe fflamio'n cariad tri yn un, yn rhyfedd a tanheilwng ddyn. A sari a Siadrach, yr ail emyn. Mae hwnna'n un o fy hoff emyna fi. Mae o bob amser yn dod yn y pin pichaf o hoff emyna Alun Tudur. Maen nhw'n newid o gyfnod i gyfnod. Ond mae rwysyd yn mynegu gymaint o sylfaeni yr Efengyl yn dydi. Mae'n syml, mae hi yn ddealladwy. Ac yn gwybod chydig o hanes Azaria Siadrach oedd o dras i ddewig, lle? Ond wedi fagu yn ne o'r Llewin Cymru. A'i weledigaeth i gychwyn achosion newydd, oedd Azaria Siadrach yn plannu eglwysi. Oedd o wedi plannu eglwysi yn Nyffryn Conwy, yr eglwys lle nath Ficia fi briodi, Tabernacl Llanrwst. Azaria Siadrach blanodd gynulleidfa fach yn y fan honno, hefyd yn rhefriw yn Nyffryn Conwy. Ac yn y cyfnod hwnnw, mi oedd y bobl yma'n cael eu herlid oherwydd bod nhw'n pregesu'r Efengyl. Cerdded i bob man, ac oedd nhw'n lluchio cerig a mwd a seithi gynna pan oedd o'n cynnal cyfarfodydd. Nid tuag ato fo, ond dach chi bo, seithi gynna magnelau i'r awyr er mwyn atal nhw rhag ryw anghyd ffurfwyr oeddan nhw yng nghanol yr eglwys Anglicanaidd. A cerdded i bob man oedd o, a mi gafodd o 10 punt gan ddyn o'r enw Thomas Jones Caer. A Thomas Jones Caer yn gyllellwr, sef o'n bilionair neu bilionair heddiw yma, oherwydd i fod o'n gwneud cyllu llathur, callwya, dyna cyllellwr yn ei wneud. A dyma fo'r rhoi 10 punt, a ddarech chi weld pryd oedd o'n byw, circa 1800, marw 1844. Ac hefo'r 10 punt, un o'r pethau nath Azaria Siadrach oedd prynu ceffyl fel i fod o'n gallu crwydro mwy. A mi symudodd o Ddyffryn Conwy lawr i gyfeiriad Aberystwyth, mae rei o'na chi'n gwybod yr hanes hwnnw, aros yn Talabont, mae rei o'na chi efo'r cysylltiad ar ardal honno, cychwyn achos annibynnol yn Talabont, a mynd i Aberystwyth a cychwyn yr agos annibynnol, Seion Baker Street Aberystwyth, erbyn hyn. Ac o'n i'n parcio lle mae o wedi cael ei gladdu dydd Mawrth dwytha, sef eglwys Sanihangel St Meics yn Aberystwyth, ac fan o claddwyd. A mae o di mynegi mor hyfryd yr hyn oedd yn ei galon. Os gofyn rhywun beth yw Duw, a tebwn i mai cariad yw, fe fflamiodd cariad tri yn un yn rhyfedd at anheilwng ddyn. A mae yna rei ymynna sydd yn tynnu tant eich calon chi, does? Maen nhw'n mynd yn ddyfnach nag emyna eraill. A mae hon yn un o'r hwn yn un o'r emyna sydd yn tynnu tant yn fy nghalon i wrth feddwl am gariad Duw. Testyn heno yma, neu prawn yma, ydy byddwch fyw fel plant goleuni. Oherwydd gwelir ffrwyth y goleuni ym mhob daioni a chyfiawnder a gwirionedd. Dwi'n hoff iawn o'r disgrifiad yma o bobl Iesu Grist o'r eglwys Grisnogol. Byddwch fyw fel plant goleuni. Sa chi'n meddwl fysa ambell i eglwys wedi cael ei galw'n plant goleuni? Ond sa pobl yn gwgu braidd, fysa, wedi'r cwlt yma sy'n galw hynna'n y plant goleuni? Ond eto mae rhywbeth biblaidd. Byddwch fyw fel plant goleuni. oherwydd gwelir ffrwyth y goleuni ym mhob daioni a chyfiawnder a gwirionedd. Mae esbonwyr Beiblaidd yn dweud wrthyn ni fod yr arglwydd Iesu wedi dweud y geiriau, mae fi yw goleuni'r byd, ar ddiwedd gwyl y tabernaclau, un o wyliau mawr y grefydd i ddewig, a hynny yn rhysorfa'r deml yn Jerusalem. Noson cynt, cyn Iesu Grist dweud, mae fi yw goleuni'r byd, fe gynhelid defod goleuo'r deml, pryd y cynhewyd tân ar bedair canwyll fawr, mewn pedair canwyllbren fawr yng nghyffinia y deml. A mi fydda y fflama'n codi ac yn goleuo y deml ar cwrt, nid cwrt, di'r gair dwysio na llysau yna chi. Be oedden nhw'n galw nhw? O amgylch y deml. O gynnwch chi'n y ddewon, un y cenhedloedd ac un y menywod. Anyway, na ddeud cwrt y deml y prynawn yma, gwneud yn gwaith cartra'n well ar dyn syl nesaf. Mi fydda'n goleuo'r deml a'r cyffinia, ac oeddech chi'n gallu gweld y goleuni ym mhob rhan o Jerusalem. A pwrpas y goleuo'r canwyllau mawr yma, oedd atgoffa cenedl yr Iddewon o'r golofn dan, oedd wedi harwain nhw drwy dywyllwch y nos yn yr anialwch. Chi'n cofio'r hanes? Y genedl yn yr anialwch, deugain mlynedd, ac yn y dydd mi oedd na golofn o niwl, o amgylch y tabernacl yn aml. Ond yna mi oedd yr golofn o niwl yn symud, ac oedd hynny'n arwydd i genedl yr Iddewon i symud. A weithiau oeddan nhw nid yn unig yn teithio yn ystod y dydd, ond mi oeddan nhw'n teithio yn ystod y nos. A be oedd yn ymddangos yn y nos oedd colofn o dan i'w harwain nhw fel pobl Dduw. Ac mi oedd cynnar canwylla yma yn atgoffa yr Iddewon o ffynlondeb Dduw yn ei harwain nhw o gaethiwed yr aifft i ryddid yng ngwlad yr addewid Cana. Ac y diwrnod wedyn, dyma'r Iesu yn mynd i'r deml, trysorfa'r deml, wrth i ymyl o mi oedd y lampa mawr a'r canwyllau wedi bod yn llosgi, a dyma'r Iesu'n dweud wrth y bobl, mae fi yw goleuni'r byd. Allwch chi deimlo fod o'n ddigwyddiad reit dramatig efo hynny i gyd yn digwydd. Mae fi yw goleuni'r byd, ni bydd neb sy'n fy nghanlu ni byth yn rhodio'n y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni'r bywyd. Fyddwch chi byth yn cerdded mewn tywyllwch. Oherwydd gen i, mi fyddwch chi'n cael goleuni'r bywyd. Mae hwnna'n Ioan, yr 8fed bennod, y 12fed adnod. Ac yn y llythyr at yr Effesiaid, mae Paul yn adlewyrchu y darlun yma, sydd o'r arglwydd Iesu fel goleuni'r byd. A dyma pam bod Paul yn ysgrifennu at yr Cristnogion yn Ephesus ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach ac yn dweud wrthyn nhw, byddwch fyw fel plant goleuni, oherwydd gwelir ffrwyth y goleuni ym mhob daioni a chyfiawnder a gwirionedd. Ac o wrando ar Gwendan darllan Ephesiaid y 5fed bennod, oeddech chi'n teimlo y goleuni'n dod trwy y paragraff i gyd, y 6fed adnod hyd at adnod, y 15fed adnod yn y fan honno. Pan ysgrifennodd Paul y llythyr at yr Effesiaid, mi oedd o yn y carchar yn Rhufain ar y pryd, tua 60 y ganrif gyntaf. Felly, cwta 27 mlynedd ar ôl marwolaeth ac atgyfodiad Iesu, mi oedd Paul yn ysgrifennu y llythyr hwn at y Cristnogion. Mae John Stott, yr awdur, yn dweud bod chi'n gallu rhannu'r llythyr yn bedair rhan. Yn gyntaf, bod o'n sôn am fywyd newydd, yr ail rhan i fod o'n sôn am gymdeithas newydd, trydydd rhan i fod o'n sôn am safonau newydd, ac yna'r pedwerydd rhan yn sôn am berthynas newydd. Ac yn yr adran sydd yn ymdrin a safonau newydd, da ni'n cael yr adnod hon yn y bumed bennod o'r llythyr at yr Effesiaid. Yn yr adran sydd yn sôn am fywyd newydd yn Iesu Grist, safonau newydd yn Iesu Grist, pa mae person yn derbyn Iesu fel arglwydd, mae'n derbyn yr ysbryd glân, a mae'n derbyn arweiniad Iesu Grist i fyw ei fywyd. Dysgeidiaeth yr Iesu, safona yr arglwydd Iesu. A pwysleisio ynddo bod pobl yn dod i ffydd yn Iesu, does na mod. Dyfyniad enwog C.H. Spurgeon ydy, o ganddo fo lot, conversions are not run into molds. Mae yna rei yn dod yn aradeg, wedi magu yn yr eglwys, ac yn dod i argyhoeddiad rywle ar y daith. Ia, dwi yn credu yn Iesu Grist. Mae yna cymryd blynyddoedd lawer yn hanes rei pobl. Mae yna rei eraill sydd ar y dechrau'n cael eu magu ac yn gwrthod Iesu Grist, ond pan maen nhw'n hun, maen nhw'n ystyried be maen nhw'n ddysgu, maen nhw'n dweud, wel ia, dwi'n credu yn Iesu Grist ac yn yr hyn dwi weld yn ddyfo. A wedyn mae yna bobl eraill, dyn nhw ddim wedi magu yn yr eglwys Grisnogol. A maen nhw'n clywed y newyddion da, a maen nhw'n dod i argyhoeddiad yn sydyn iawn yn aml. Ar drawiad amrant, a maen nhw'n dod i ffydd. A mae bob un yn ddilys, fedra ni'n gosod patrwm i ddod i ffydd yn Iesu Grist. Ond mae o'n rhywbeth sydd yn digwydd yn yn hanes ni i gyd. Ac wrth roi'n ffydd yn yr Iesu, da ni'n ei dderbyn o fel brenin. A mae gan brenin deyrnas. A mae gan ddyfo frenhiniaeth. A da ni'n derbyn y frenhiniaeth honno. Ac egwyddorion teyrnas yr arglwydd Iesu. A mae Paul yn deud yn y bennod yma, yn ddifur iawn, yn yr wythfed adnod, mae'n deud, tywyllwch oeddech chwi gynt, ond yn awr goleini ydych yn yr arglwydd. Sylwch di o ddim yn deud, mi oeddech chi yn y tywyllwch, a nawr da chi yn y goleini. Be mae'n deud ydy, tywyllwch oeddech chi, a nawr da chi yn oleini. Y ddealltwriaeth fod bod heb yr arglwydd Iesu yn golygu nad ydan ni mewn perthynas hefo Duw yn bod ni'n rhodio yn y tywyllwch a bod ni yn dywyllwch oherwydd bod yn calona ni yn ifydd i eilunod ac i bethau eraill ac nid i Duw. Da ni ddim yn gadwedig, ond yna drwy roi yn ffydd yn yr arglwydd Iesu yn rhyfedd iawn, da ni yn hunan yn troi yn oleini. Yn yr Iesu, da ni yn oleini. A mae goleini o'r idrwydd yn llewyrchu ac yn ymestyn allan. Meddyliwch am yr adnod, tywyllwch oeddech chwi gynt, ond yn awr goleini ydych yn yr arglwydd. Mae'n trawiadol yn dydy. Fod Iesu a iachawdwriaeth yn troi ni o fod yn dywyllwch i fod yn oleini. Dewch chi jyst edrych ar ambell i air yn yr adnod hon. Byddwch fyw fel plant goleini. Byddwch fyw. Ond mae bawb ohono ni'n fyw yn y gwasanaeth yma. Byw ydy'n bywyd ni o ddydd i ddydd. Bob awr a phob munud ohono fo. Byw yr ydy ni yn ei wneud yn ystod yr wythnos hon, os diw ai mynd, a da ni'n sicr wedi wneud yn ystod yr wythnos dwytha. Bod adra, bod ar yn penna'n hunan, bod hefo'n teulu, bod hefo'n ffrindiau, bod mewn gweithgaredda, bod mewn gwaith, bod mewn gofal dros blant neu berthnasau hun. Byddwch fyw. Ond byddwch fyw fel plant sydd yma. A mae hwnna'n ddarlun, mae Iesu Grist yn ei ddefnyddio ond ydy. Mae yna ddarlun ohonom yn dod â plentyn i'r canol ac yn dweud, oni bai eich bod chi fel y plentyn hwn, nid ewch chi mewn i deyrnas nefoedd. Mae plant yn, fel sbwng, yn dysgu, yn sylwi, yn gweld yn llawn cywreinrwydd. Mae plant yn dibynnu ar oedolion er mwyn iddyn nhw allu byw a bwyta a cysgu a theimlo'n saff ac yn ddiogel. Byddwch fyw fel plant yn yr ystyr yn bod ni'n dibynnu ar gariad Duw. Bod ganddo ni ffydd yn tad nefol fel un sydd yn cadw ni ac yn gwarchod ni ac yn cynnal ni ac yn dod â bywyd newydd drwy yr arglwydd Iesu Grist. Byddwch fyw fel plant. A wedyn mae'n ychwanegu golini yn dydi. Byddwch fyw fel plant golini. Ar ergyd, mae'r ergyd yn ddigon syml yn y fan hon ydy fod y golini, fod y bywyd Cristnogol, fod yn ffydd i ddwyn ffrwyth. Gwrandwch ar y geiriau sydd yn dilyn, byddwch fyw fel plant golini oherwydd gwelir ffrwyth y golini ym mhob daioni a chyfiawnder a gwirionedd. Sut da ni'n gwybod bod yr eglwys yn eglwys fyw? Os ydy'n dwy'n ffrwyth golini yr arglwydd Iesu. Sut da ni'n gwybod os ydy person yn Gristion? Wel, i fod o yn dwy'n ffrwyth y golini yn ei bywyda ac yn ei ymddygiad. All person ddim dilyn yr arglwydd Iesu heb fod ei fywyd o yn dwy'n ffrwyth. Os nad oes na ffrwythau yn y tywyllwch yr ydan ni. A mae o'n anrhydedd ac yn ddyletswydd arna ni sefyll a gweithio dros yr arglwydd Iesu. A mae hynny'n aml yn anodd mewn cymdeithas seciwlar yn dydi. Mewn cymdeithas sydd yn gwrthod Cristnogaeth fwy a mwy. Sydd yn ddirmygus o'r ffydd yn yw ac o bobl sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ond eto, da ni fyw fel plant y golini gan ddwy'n ffrwyth y golini. A mae Paul just yn syml yn cyfeirio at dair ffordd y mae ffrwythau'r golini yn cael ei amlygu. Byddwch fyw fel plant y golini oherwydd gwelir ffrwyth y golini lle ym mhob daioni a chyfiawnder a gwirionedd. Dwch ni jyst ystyried wrth gloi y tri gair daioni. Dyma un o ffrwythau y golini Cristnogol. A mae hyn yn awgrymu fod y Cristion i fyw bywyd yn llawn daioni. Yn llawn o gariad, yn gwrthod ildio i fod yn sur ac yn chwerw ac yn wrthwynebus i bobl eraill. Ac ym mhob cyfnod a gwlad, mae yna gyfle i wneud hynny. Bo' ni, Eglwys Ebenezer, yn dwy'n ffrwyth daioni, yn yn gweithgaredda, ac yn yn hagwedda tuag at yn gilydd. Yn ymateb i'r dioddefaint sydd yn hardaloedd ni yn hunan, dach chi bod un sydd ar y meddwl i mor aml y dyddiau yma, ydy tlodi plant yng Nghymru, tlodi plant yng Nghaerdydd, tlodi plant yn y cymoedd. Sut allwn ni estyn ffrwyth yr golini sef daioni yn ein cymuned yn y fan yma? Da ni'n gwneud drwy helpu hefo'r digartref yn y tabernacl. Da ni'n gwneud trwy godi arian. Da ni'n gwneud trwy gyfrannu bwyd i waith enfisgobaeth. Da ni fod i ddangos daioni yn y fan lle da ni'n byw. Yr ail air ydy cyfiawnder. A mae hwn yn air sydd yn codi'n aml yn y dyddiau hyn oherwydd y cyflwr yn cymdeithas a chyflwr yn byd. Bo' ni yn barod i sefyll dros yr hyn sydd yn gyfiawn ac yn dadlau o blaid cyfiawnder. Dros yr rhai hynny sydd heb gyfiawnder. Lle da ni gweld plant, mae'n torri'n calona ni sylweddoli y plant sydd wedi marw'n Gaza. y plant sydd yn marw o'n newyn yn Iemen. Dyma gyfiawnder, sefyllfa o anghyfiawnder, lle mae angen cyfiawnder goleuni cariad Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yna'r trydydd air ydy gwirionedd. Bo'n i'n bobl onest, sydd yn llawn gwirionedd. Mae lot o bethau yn y gymdeithas fodern ma'n seiliedig ar dwyll yn does. Defnyddio geiriau fel fake news neu economical with the truth. Da chi'n cofio'r dywediad yna? Ond fel Cristnogion, da ni am sefyll dros yr hyn sydd wir, dros wirionedd, cariad Duw, dros yr hyn da ni'n gweld sydd ei angen o fewn i gymdeithas. O'n i'n siarad efo rywun am y crynwyr wythnos dwytha, dwi'n cofio pwy, bod yr crynwyr yn ddynion busnes da oherwydd i bod nhw'n eirwyr yn onest ac yn deud y gwirionedd bob amser. A mi oeddech chi'n gallu trystio nhw y myd busnes. A da ni, blant goleuni, i fod yn rai sydd yn rhannu y gwirionedd. Allwn ni ymelaethu ar hynny, ond dwi ddim am wneud. Felly byddwch fyw fel plant goleuni, oherwydd gwelir ffrwyth y goleuni ym mhob daioni a chyfiawnder a gwirionedd. Dros y blynyddoedd, dwi wedi cael lot o bresanta, unai ar ymhen blwydd neu Nadolig. Dwi'n cofio cael iPad pan o'n i'n hanner cant oed, a gwirioni, mae yna flynyddoedd maith yn ôl, cofio, a gwirioni mod i wedi cael iPad gan y teulu. Dwi'n cofio pan o'n i'n Wrecsam cael gitar yn bresant Dolig, a gwirioni mod i wedi cael y gitar yma, mae'n dal gynnau, o'n i'n defnyddio hi wythnos i heddiw yn y bora. Ac un anrheg pan o'n i'n blentyn, a chi'n gwybod am y cyffro hwnnw cyn y Nadolig, disgwyl am, o dad yn dweud, o, yr unig beth oedden ni'n cael dydd Dolig oedd Orange gan Dewydd John, oherwydd oedd Dewydd John, brawd nain, ochr yn had, yn llongwr ar un o, yn un o gwmnïa Lerpwl, ac yn teithio rownd y byd i gyd, ac oedd o'n byw yn Llanfrothan, wrth ymyl Porthmadog. A pob Nadolig oedd o'n rhoi oren i ynhad a'i frawd a'i chwaer. A hwn oedd ei chanbwyt yn Nadolig iddyn nhw. Wel, dwi'n meddwl bod ni'n chydig bach fwy cyfoethog, oedden ni'n mynd andros o cyfoethog pam o'n i'n ifanc. A dwi'n cofio cael un anrheg yn arbennig. Agor y papur, agor y bocs, a be oedd y tu mewn ond luminous watch. Chi'n cofio luminous watches? Un o'n ddech chi'n windio oeddi. Ac o'n i di gwirioni yn llwyr ar y luminous watch ma. O'n i'n meddwl bod ni'n smart o'n ho hefo hon ar yngardwn. O'n i'n edrych faint o gloch oeddi bob 5 munud. O'n y bysedd yn mynd rownd a'r bus bach yn cerdded yn sydyn. Ond o'n i methu disgwyl tan y nos, tan y bydda'r tywyllwch yn dod. Ac os o'n isio gweld os oedd y luminous watch yn gweithio mewn gwirionedd. Ac felly ar ôl i ni dywyllu, mynd i'n lloft, diffodd y ganwyll na, diffodd y gola, mynd o dan y planchedi a gweld bod y luminous watch yn gweithio. A bod y bysedd gwyrdd yn llewyrchu faint o'r gloch. Ac yn ystod y nos, nes i cysgu, gos o'n eisiau gweld os oedd y luminous watch yn dal i weithio. Byddwch fyw fel plant goleuni. Yn y luminous watch, nid hi hun oedd yn cynhyrchu'r golau. Mi oedd hi'n cymryd y golau wrth yr hael yn ystod y dydd. Mi oedd y grym, mi oedd y pŵer yn dod o'r hael fel i bod hi yn gallu llewyrchu yn hywyllwch y nos. A dyma'r darlun yn yr arglwydd Iesu goleuni'r byd. Dydy'r grym, dydy'r pwer, dydy'r daioni, dydy'r cyfiawnder, dydy'r gwirionedd. Ddim yna ni, ond yng ngoleuni'r byd. A phan da ni'n treulio amser yng nghwmni goleuni'r byd, mae'n llewyrchu arna ni. Pan da ni'n addoli am ei gariad, pan da ni'n dysgu am ei ffyrdd, mae'r goleuni yn llewyrchu ynom ni. Ac yna, pan da ni yn hywyllwch y byd yma, da ni yn llewyrchu. Nid oherwydd yn rhinwedd na nerth yn hunan, ond oherwydd rhinwedd ac ogoniant perffaith yr arglwydd Iesu Gris. Byddwch fyw fel plant goleuni, oherwydd gwelir ffrwyth y goleuni ym mhob daioni, a chyfiawnder a gwirionedd. Ac ar ei ben y bo'r goron. Amen. A dwch i ni ganu yr emyn olaf y prynhawn ma. Dyw'n darpar o hyd at rai dynol ryw i'w cysur i gyd a'n cymorth i fyw. Pan sychoff yn honnau cysuron y llawr, ei heddwch fel afon a lifa bob awr. Yr emyn olaf. A thangnefedd ddiw yn hwn sydd i'w chlaw pob deall, a geidwch eich meddyliau a'ch calonau yng Nghrist Iesu'n arglwydd. Amen.